Әуе толқында Азаттық радиосы армысыр қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар Мирам Ислам және Мәншік Асаутай. Алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ.
Астанада қоймадан шыққан өрт 14 адамның өмірін жалмады. Оқиға куәгерлерінің айтқандары ресми органдар таратқан ақпаратпен үйлеспейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қалалық қаржы полициясы төрағасының орынбасарын есірткі сақтады деген күдікпен құрықтады.
Үкімет жауабын тағатсыздана күткен банкке берешектері бар борышкерлер Алматыдан наразылық шарасын өткізді.
Жуфтистің жақтаушылары тұтқындағы адам құқығын қорғаушының сайлау алдында атты жаңа мәлімдемесін таратты. Сағатымыздың басында детейлі жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Мемлекет басшысымен кездесуден шыққан Суареш парламенттік ассамблея Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ұсынған кандидатурасын әрдайым қолдап келді деді. Қазақстанда діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш. Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық қаржы полициясы басшысының орынбасары ұсталды деп хабарлады қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына. Олардың айтуынша, 5 қарашада Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті төрағасының орынбасары есірткімен ұсталған. Оның қалтасынан табылған есірткі заттары гашиш және марихуана екенін химиялық сот сараптама қорытындысы көрсетті делінген ол хабарламада. Бұл іс бойынша департаменттің тергеу басқармасы қылмыстық кодекстің 259 бабының 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғады. Жедел тергеу амалдары одан әрі жүргізілуде деп хабарлайды баспасөз қызметі. Тәжікстан астанасы Душанбеде сейсенбі күні ТМД елдерінің қорғаныс министрлері кездесіп, 57-ші кеңесін өткізді деп Азаттықтың тәжік қызметі хабарлады. ТМД-ның қорғаныс министрлерін Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қабылдаған, бұл кездесуде достастық елдерінің әскери-саяси және әскери-техникалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Тәжікстан жетекшісі аймақтағы әскери құрылымдардың өзара бірлесе жасаған жұмысы ТМД кеңістігіндегі басқа да салаларды дамытуға үлгі болады деген үмітін білдірді. Душанбедегі кездесуде терроризм, экстремизм және заңсыз есірткі айналымына қарсы күрес мәселелеріне ТМД-ның қорғаныс мекемелері арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге баса назар аударылды. Сейсенбі күні Корей түбегінің батыс шығылауында оңтүстік және солтүстік кореялық соғыс кемелері оқ атысты. Оңтүстік Кореяның әскерилері солтүстік кореялық күзет қайығы елдің даулы шекара сызығынан өтіп кетіп, екінші тараптың ескерту оқ атуына түрткі болды деп отыр. Оңтүстік кореялық бригадир Лей Кидің Сеулдегі журналистерге айтуынша, біз хаттамаға сәйкес ескерту оғын аттық. Солтүстік Кореяның күзет кемесі тікелей біздің кемеге оқ атты. Сосын біз оған жауап ретінде атып, олардың кемесі кері қайтты. Біздің ешқандай жасағымыз жарланған жоқ, деді ол. Оңтүстік Корея бұл атыстан солтүстік кореялық кеме қатты зақымданды деп отыр, бірақ олардан адам шығыны туралы мәлімет жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияның сыртқы істер министрлігі мәлімдегенде, Жапония алдағы 5 жылға Ауғанстанды қайта құруға көмек ретінде 5 миллиард доллар беруді жоспарлап отыр. Сейсенбі күні таратылған сыртқы істер министрлігінің хабарламасында бұл қаражат тікелей ауған күштерін құруға, ауыл шаруашылық және басқа да салалардың инфрақұрылым жобаларына салынады делінген. Жапонияның бұл мәлімдемесі ақш президенті Барак Обама жұма күні Токиоға барып, сенбіде премьер-министр Юкио Хатоямемен келіссөздер өткізеді деп жоспарланған тұста айтылды. Жапония үкіметі қазіргі таңда Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге қолдау ретінде Үндістан мұхитында жандармай құю миссиясын орындап келеді, бірақ ол миссия қаңтар айында аяқталады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Ауғанстанның президенттік сайлауы жаппай бұрмалаушылықпен болды деген күдіктерге қарамастан шындыққа сай заңды болды деп мәлімдеп отыр. 192 елден тұратын ассамблеяның бірауыздан қабылдаған қарарында Ауғанстанның жаңа сайланған президенті Хамид Қарзайды заң талаптарын күшейтуге, жемқорлықпен күресіп, сот жүйесін дамытуға шақырған. 20 тамызда өткен сайлау кезінде заң бұзушылықтар болды деп Қарзайдың қарсыласы дауыс берудің екінші турына қатысудан бас тартқан, бірақ Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы Хамид Қарзайдың елді одан әрі басқару құқына күмән келтірмейтіндігін айтып отыр. Сейсенбі күні Кабулда Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдті Ауғанстан президенті қабылдады. Билд өзінің бұл елге сапары Еуроодақтың Ауғанстанға көмегін бастап, соңғы айлардағы сайлау дағдарысынан кейін Ауған саясатымен жақынырақ танысу мақсатында болып отырғандығын айтты. Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд қарзай президент болып қайта сайланды деп жарияланғаннан бері бұл елге сапармен келген алғашқы батыстық ресми өкіл болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Техастағы Форт Худ армия базасына барып, психиатр дәрігердің оғынан қаза тапқан 13 әскерді жерлеу рәсіміне барды. Госпиталь ресмилері сарбаздарға оқ жаудырған армия майоры Нидал Малик Хасанның есін жиып, сөйлейтін жағдайға келгендігін айтып отыр. Алайда ресмилер Хасанға қандай ем жүріп жатқан, немесе оның тілге келгенде не айтқаны туралы мәлімет бермеді. Өткен бейсенбі күнгі шабуылында 39 жасар Хасанның өзіне қарсы оқ атылып, содан бері ол комада жатқан. Бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдарында Хасанның әл-Қайда террорлық мен байланысы барма деген мәселе тергелген еді. Федералды барлау агенттігі бұл атыста террорлық сипат жоқ деп айтып отыр. Оның ісі әскери сотта қаралады деп күтілуде.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік.
Астанадағы қоймадан шыққан өрт 14 адамның өмірін жалмады. Оқиға куәгерлерінің айтқандарына ресми органдар таратқан ақпаратпен үйлеспей отыр.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қалалық қаржы полициясы төрағасының орынбасарын есірткі сақтады деген күдікпен құрықтады.
Үкімет жауабын тағатсыздана күткен банкке берешектері бар борышкерлер Алматыда наразылық шарасын өткізді.
Жүфтістің жақтаушылары тұтқындағы адам құқығын қорғаушының сайлау алдында атты жаңа мәлімдемесін таратты.
Сондай-ақ Азаттық радиосының азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта өткізген дөңгелек үстелде назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Енді осы және өзге де ақпараттар Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Хабарымыз жалғастырамыз. Астанадағы қоймадан шыққан өрттен 14 адам мерт болды деп хабарланды. Кісі қазасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала жасалған болжам бойынша Астанадағы қоймада болған өрт себебі дәнекерлеу жұмысы кезінде шыққан.
Бұл туралы төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Валерий Петров хабарлады. Бақылаушылардың пікірінше Астана тарихындағы өрттен бұл құрбандары ең көп болған өрт апаты. Қазірдің өзінде оқиға куәгерлерінің айтқандары ресми орындар таратқан алдын ала ақпараттармен үйлеспейді. Төтенше жағдай туралы толығырақ оқиға орнынан Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Валерий Петров өрт сөндіріліп жатқан кезде журналистерге мынадай мәлімет берген. Өздеріңіз көріп тұрғандай орнатылып жатқан тоңазытқыштар. Өрт себебі әлбетте кейін анықталады. Құрылымның ауданы 10000 шаршы метр, өрт ауданы әзірге 1200 шаршы метр. Біздің сарбаздар қаза болған 4 адамды алып шықты. Қазір ғимарат ішінде тағы да адамдарды табу үшін газ және түтіннен қорғануға болатын қалған жерлер тінтіліп жатыр дейді вице-министр Петров.
Строящийся холодильник, сами видите, причину пожара, безусловно, она будет установлена позже. 10000 квадратных метров площадь самой конструкции, пока ориентировочно 1200 квадратных метров площадь горения. Сейчас практически 4 погибших наши бойцы вынесли, сейчас прочесывают внутри газодымозащитники на поиск еще людей.
Қазақстан президенті Назарбаевтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Астанадағы қоймада болған өрт себебін тиянақты тергеуді тапсырды. Бас прокурорға айыпларды анықтап қатаң жазалау тапсырылған. Астана әкіміне қаза болған адамдардың отбастарына материалдық көмек беру тапсырылды. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше өрт болған жерде 14 адамның мүрдесі табылған. Бақылаушылардың пікірінше Астана тарихындағы өрттерде бұл құрбандар ең көп болған өрт апаты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше жұмысшылар өртті өз бетімен сөндіреміз деп түтінге тұншығып өлген. Егер де адамдар өз бетімен өрт сөндіруге тырыспаса, көптеген құрбандар болмас еді дейді төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко. Себебі тез түтіндеп кеткен ал түтін адамның қазасына әкеп соққан деді ол. Қойма үлкен, адамдар ол жерден шығып болғанша улы газбен тыныс алып үлгерген деді ол. Өрт басталған кезде жұмысшылар тоңазытқыш жабдықтарды орнатып жатқан деп хабарланды. Қазақстан үкіметінде Астанада болған өрт себебін анықтау үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Оған төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко төрағалық етеді. Башконың мәліметінше 14 адамның қазасына әкеп соққан өрт фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қаза болғандар Астана қаласынан, қала іргесінен, Степногорск қаласынан және Жамбыл облысынан деп хабарланады. Өртте 4 ресейлік азамат та қаза болған деген мәлімет таратылды. Башконың сөзінше ресей азаматтары қоймада тоңазытқыштарды орнатып жатқан. Сыртқы істер министрлігіне осы азаматтардың отбасыларына да көмек көрсету тапсырылды. Нақтыланған мәлімет бойынша өртте 9 ер адам және 5 әйел адам қаза болған. Өрт апаты Астана қаласында Локомотивті депо ауданында 96-шы көшеде 7-ші үй мекен жайында болған. Ғимарат Транзит сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігі. Өрт болған аудан 8000 шаршы метрді қамтыған. Ғимараттың ішкі қаптауында болған пенопласт өртенді деп хабарланды. Өрт туралы хабар қарашаның 9 күні кешкі 5 шамасында түскен. Өрт сөндірушілердің жұмысын түтін қиындатты. Будақтаған түтін Астананың кез келген жерінен көрініп тұрды, дейді бақылаушылар. 2 сағаттан соң өрт сөндірілді. Өрт сөндіруге Астананың барлық дерлік өрт сөндіру қызметтерінен жиналған 23 машина және 80 адам қатысқан. Қазір өрт себептерін анықтау үшін Қарағанды қаласынан өрт техникалық зертхана шақырылды, дейді төтенше жағдай министрі Башко. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақтағын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаменті төрағасының орынбасары құрықталды. Бұл туралы сейсенбі күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті баспасөз қызметі хабарлаған еді. Баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес, тұтқындау шарасына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қаржы полициясы төрағасының орынбасары заңсыз есірткі сатып алып, сақтайды деген шұғыл ақпарат алған көрінеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алматы қаласы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Болатбек Төлетаевтың айтуынша, Алматы қалалық экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі бастығының орынбасары қарашаның 5-і күні шұғыл тергеу шарасы барысында ұсталған. Комитет өкілдерінің айтуынша, аталмыш азаматтың қалтасынан жасыл түсті иісі бар зат табылған. Сот химиялық сараптамаға сәйкес оның есірткі екені анықталып отыр.
Ол ұсталған кезде оның қалталарынан гашишпен және анаша табылып отыр.
Дейді комитеттің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев. Комитеттің жергілікті ақпарат құралдарына берген ақпаратына сүйенсек, табылған зат ірі мөлшердегі есірткі көрінеді. Бұдан бөлек комитет мамандары ұсталған адамның есірткі шегіп алғанын да алға тартып отыр. Бұған олар сот токсикологиялық сараптаманың қорытындысын дәлел ретінде келтіреді. Болатбек Төлетаевтың айтуынша, қазіргі таңда аталмыш жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалған.
Қазіргі кезде іс бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық кодексінің 209-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша, яғни есірткі заңды сатып алу және сақтау бойынша.
Десе де комитет мамандары әзірге шенеуніктің аты жөнін айтпай отыр. Біз осыған қатысты экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Астанадағы, Алматыдағы бөлімшелеріне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Ұлттық қауіпсіздік комитет мамандарының айтуынша, айыпталып отырған азамат қазіргі таңда комитеттің тергеу изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысының мүшелері Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі ғимаратының алдында наразылық шарасын өткізді. Оған осы агенттік төрайымы Елена Бахмутованың ақпарат агенттігіндегі онлайн конференцияда мемлекет қарызын төлей алмаған борышкерлерге үкіметтің қолдау көрсетпейтіні туралы мәлімдемесі түрткі болды. Халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың айтуына қарағанда, қараша айының 20-сында үкімет парламент депутаттарының борышкерлер мәселесіне қатысты жолдаған сауалына жауап беруі тиіс. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан толығырақ баяндалады.
Не трогайте нас, простой народ! Почему простой народ должен сидеть? На кухне погибать! Не дождетесь!
Наразылық акциясына жиналған борышкерлер Қазақстан үкіметінің беретін жауабын тағатсыздана күтіп жүргендерін айтады. Халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысының мүшесі Нұрзат Сайлыбаева БТА банкінен алған қарызын қайтара алмағандықтан үйін босатуды талап еткен екен. Алайда ол жалғыз баспанасынан айырылып қалмау үшін өзін өртеп жібермек болған. Нұрзат Сайлыбаева банкке айына 230 мың теңге төлеп отыруы тиіс екен. Бүгін наразылық акциясына қатысқан ол аталған банк қарызын қайтаруға уақыт бермейтін болса, тағы да өзіне қол жұмсайтынын жеткізді.
Жерім басартпауым жоқ, барлық жиған тергенімізді финансиальный взносқа біз күйіпсадық банкқа, қалған құй алмай жатырмын, маған каникулы берсін. Әйтпесе, мен қазір үшеді или өртейім, или өзім өлем. Мен өлсе бөлем, бұл үкімет мұшты ойланатын шығар. Егер бір адам өлсе, екі адам өлсе, үш адам өлсе, кредиттеріне алмай деп қалыпты ойланатын шығар.
Ал наразылық акциясын ұйымдастырушы Есенбек Өктешбай қаржы қадағалау агенттігі халықтың жағдайымен санасып отырған жоқ деген пікір білдірді. Соған қарамастан ол борышкерлер күресті аяғына дейін жүргізетінін айтады. Сонымен қатар қозғалыс төрағасының сөзіне қарағанда, әрбір борышкерді үйінен құзырлы органдар күшпен шығаруға тырысатын болады. болса, қарсылық танытып, наразылық акциясын жалғастыра бермек.
Не үкіметкеріне басқалар ешкінде келгеміз, артық адамдар сияқты. Күтіп отырған жағдайда, біз бір жақсылық болады деп отырған кезде, үкіметтің адамдары, чиновниктер осында жаңағы мәлімдеме жасай. Сендерге ешқандай көмек болмайды, өз жағдайларын өздерің жасайсыңдар. Банкілерге көмектесіп жатқан, ол сендерге көмектесетін жағдай емес. Онсыз да ұшып тұрған жағдайда әрі қарай не үшін, қандай мақсатпен ұшып тұрғысы келеді?
Борышкерлер қаржы қадағалау агенттігінің алдында наразылық акциясын өткізген уақытта агенттік төрайымы Елена Бахмутова орнында болмағандықтан борышкерлер агенттіктің өкілдерімен кездесуден бас тартты. Сондықтан агенттік өкілдері борышкерлер өтінішіне 15 күн ішінде жауап беретінін мәлімдеді.
Мы же пригласили инициативную группу. Они отказались встречаться с другими людьми, кроме как с представителем агентства. Поэтому мы вот пригласили, они не захотели туда заходить. Мы
поставили репетицию, просили передать лично.
Борышкерлер 16 желтоқсан күні Елена Бахмутова мен Қайрат Келімбетовтің және үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін акция өткізбекші. Алайда олар 2 жыл қатарынан қалалық әкімшіліктен 2000 рет бейбіт түрде наразылық акциясын өткізуге рұқсат сұрағанмен ешқашан жауап ала алмағандарын айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
АҚШ саяхатшыларының отбасы Иранның тыңшылық айыптарын қабылдамай отыр.
Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық қаржы полиция басшысының орынбасары ұсталды.
Ресейдің қиыр шығысында бетперде кимеген қызметкерлерге айыппұл салынды.
Пәкістанның солтүстік батысында жарылыс болды.
Әзербайжан ішкі істер министрін сынаған редактордың үстінен іс қозғалды.
Солтүстік және оңтүстік Кореяның әскери кемелері оқ атысты.
Дүниежүзілік банк Ресей экономикасы 2009 жылы 9%-ға қысқарады.
Обама қырғын болған әскери базадағы қоштасу рәсіміне барады.
Жапония ауғасынады қайта құруға 5 миллиард доллар бермекші.
Қадірменді әлеумет, сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Соареш Қазақстан аталған ұйымға серпінді төраға болады деген сенімін білдірді.
Жофтстың жақтаушылары тұтқындағы адам құқығын қорғаушының сайлау алдында атты жаңа мәлімдемесін жария етті.
Сондай Азаттық радиосының азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта өткізген дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз, дейді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Соареш. Бұл пікірін ол қарашаның 10 күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен кездесуден кейін білдірген болатын.
Сонымен бірге ол Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының аясында серпінді төраға бола алады деген сенім білдірді. Бірақ алдында жоспарлағандай Қазақстан парламентінің сенатында Суареш бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шыққан жоқ. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатып айтып береді.
Қарашаның 10 күні Астанада Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суарешпен кездесті. Суарештің сөзінше ассамблея Қазақстанның ұйымға төрағалығын әрдайым қолдап келген және Қазақстанның қауіпсіздік, ынтымақтастық, демилитаризация, экономикалық даму, экологиялық мәселе, адам құқығы сияқты салаларындағы ынтасын айтып өттім дейді ол. Мұның сыртында діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады дейді ол. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз дейді ол. Еске салсақ, маусымның 29 күні Астанада Қазақстан президенті Назарбаев парламенттік ассамблеяның 17-ші сессиясының бірінші күнінде бірнеше мәлімдеме жасады. Қазақстанда кем дегенде 2 партиялық парламент құратын механизм жасау керек, бірақ партия жасау біздің конституцияға сай болу керек деді ол. Екіншіден, бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау керек деді ол. Ал жергілікті оппозицияның пікірінше, бұл мәлімдемелер көз бояушылық. Парламентаризм қоры үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зәуреш Батталованың айтуынша, биліктің бір партиялық парламенті ел алған міндеттемелерді орындай алмайды.
Парламенттің нақты өзінің құқықтары шектеулі қалды. Бүгінгі күнде парламент тең деңгейде үкіметпен атқару органдарымен жұмыс істей алмайды. Мысалы, парламенттің бақылау функциялары бүгін шектеулген. Бүгін парламент не республикалық бюджетті, не заңдардың орнын алғанын тіркеу құқығы жоқ. Парламент бүгін жабық. Парламентке кіре алатын, парламент жұмыс жасайтын азаматтардын тек гана өздөрүнүн жанындагы аффилированный азаматтык коомдор гана, парламенттин өзүнүн бул акпарат куралдары жок. Мындай парламент мындай укуктары менен эч кандай Мадридде тажим берген өзүнүн убадаларын орундай алмайды.
Ал уюмдун парламенттик ассамблеясынын төрагасынын орун басары болуп сайланган Казакстан парламенти сенатынын спикери Касым Жомарт Токаев Азаттык радиосунун сурагына Мадридтеги убадаларынын орундалатындыгында эч кандай күмөн жок деп жооп берген.
Мындай күмөн жок, себеби президент өзү, элбасы өзү осы миндеттемелер ашык көз карасын жарыялады. 4 тармак осы маселе боюнча бар, сондуктан эч кандай күмөн жок. Президент өзү айтып кетти го, 4 тармак. Сайлоо жөнүндө, партия жөнүндө, башка маселе жөнүндө, сондуктан үкмөт же болбосо парламент осы маселелер бул салада жумушту жалгастырат деп биз ойлойбуз.
Осылайша оппозициялык пикирдеги азаматтык коом өкүлдөрүнүн айтуунча, Казакстанда кагаз жүзүндө заңдардын көбү халыкаралык талаптарга сай болгону менен иш жүзүндө сайкес келмейди. Ал бийликке жакын өкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү керисинче өзгө элдер менен салыштырганда Казакстанда жагдай жакшы деп отур. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Евгений Жовтистің жақтаушылары қарашаның 10 күні Жовтистің ісіне жоғары соттың баға бергеніне қарамастан жуырда қадағалау алқасы шағым беретіндіктерін мәлімдеді. Олар ақпарат құралдарына сондай-ақ қазір Өскемендегі қоныстандыру колониясында отырған Жовтистің мәлімдемесінде таратты.
Оның жақтаушылары мен тұтқындағы адам құқын қорғаушының өзі сот үкімін биліктің саяси тапсырысының дәлелі деп есептейді. Олар сөздерінің дәйегі ретінде бірнеше себеп келтірді. Тақырыпты тілші Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақтаушылары қарашаның 10 күні нәтижесі қалай болатынын білсе де, келесі инстанция облыстық соттың қадағалау алқасына шағым беретіндіктерін мәлімдеді.
Представители Верховного суда публично.
Жоғары соттың өкілі процесс бойынша өздерінің көзқарастарын білдіріп, іс жүзінде оған нүкте қойды. Жоғары соттың пікірі бүгінгі таңда бар. Олар Жовтисті кінәлі деп санайды. Жалпы алғанда осымен апелляция бойынша істерді тамамдауға болатын еді, бірақ заңгерлер оны жалғастыра береді. Бұл олардың жұмысы.
Дейді Жовтисті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков сот үкімінің заңды екенін айтып, істегі қоғамдық қорғаушыларды өздеріне саяси жарнама жасамауға шақырған болатын. Біз бұл қақтығыста мерт болған жаққа, оқиға қатысқан жаққа да өкініш білдіреміз, бірақ сот орнынан ақпарат пен жарияланымдар өте саясиландырылған, деді Мұсабек Әлімбеков қарашаның 5 күні Астанада өткен сот жүйесі мен бақ форумында. Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов жоғарғы соттың төрағасының сөзін теріске шығарып, қоғамдық қорғаушыларға бағытталған айыптың негізсіз, қисынсыз екенін жеткізді. Оның айтуынша, жоғарғы сот төрағасы Жовтисті қылмыстық жауапкершіліктен босату үшін 4 шарт орындалуы керек деп заңнан мүлт кеткен.
Так вот, я здесь не соглашусь с председателем надзорной коллегии Верховного суда, потому что
мен онымен келіспеймін. Себебі қылмыстық кодекстің 67-ші бабында 4 емес, 3 жағдай ғана қарастырылған. Яғни оның ішінде кінәні мойындау жоқ. Мұны жоғарғы соттың өзі қабылдаған арнайы нормативтік қаулысынан да таба алмайсыз. Қалған үш негіз орындалған жағдайда сот 67-ші бапты қолдануды талқылауға міндетті. Екіншіден, егер адам өз кінәсін мойындамаса да, сот айыпта үкімін шығаруға тиіседі. Өкінішке орай, жоғарғы соттың қадағалау алқасының төрағасының сөзінен мұны естей алмадық.
Вот эти моменты, к сожалению, выступления председателя надзорной коллегии Верховного суда не прозвучали.
Ал қоғамдық қорғаушы Вера Ткаченко болса, осыған қарап Қазақстандағы сот жүйесіне баға беруге болады деді.
Полагаем, что попытки Верховного суда.
Біздің ойымызша, жоғарғы соттың процеске қатысушыларға өз пікірін білдірген үшін теріс баға беруі азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактідегі 17-ші бапқа қайшы, яғни азаматтардың өз пікірін айту құқығын шектеу болып табылады. Өзін демократиялық құқықтық мемлекет деп санайтын елде мұндай әрекеттерге жол берілмеуі тиіс. Жоғарғы соттың позициясы өкінішке орай республикадағы барлық сот жүйесінің репрессиялық сипатта екенін көрсетеді. Жыйын соңында құқық қорғаушыны қорғау штабының өкілдері ақпарат құралдарына Жовтистің қолымен жазылған мәлімдемені таратты. Сайлау алдында деп аталатын мәлімдемеде ол президенттікке мұрагерлік мәселесі өзекті бола бастаған сайын елде ішкі жағдайдың ушығып отырғанын, Қазақстанның алдында шешуші сайлау тұрғанын жеткізеді. Бұл күрес соңғы 2 жылда өрши бастады. Әсіресе 2010 жылы баламасыз президент Нұрсұлтан Назарбаев 70-ке толған кезде оның мұрагері кім болатыны, сондай-ақ елдің әрі қарай қалай дамитыны туралы мәселе өткір бола бастады. Делінген мәлімдемеде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Осыдан бір ай бұрын Қазақстанда халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс қабылданды. Оған сәйкес қоғамдық және жұмыс орындарында темекі шеккені үшін салынатын айыппұл көлемі 2 есе артып, 60 айлық есептік көрсеткішке дейін жеткен болатын.
Араға бір ай салғанда Алматы қоғамдық көліктерінде не өзгеріп, не қойғанын біліп көрген тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан аталмыш заңның нәтижелілігі турасында біле аласыздар.
Алматының Тимирязев, Абай, Фурманов сынды орталық көшелерінен жүретін 79-шы маршрутты автобус әдеттегідей адамға лықа толы. Ине шаншар жер жоқ көлік ішіндегі көп жолаушының арасынан кимеліп өтіп, біз де бұйырған орнымызға барып тұрдық. Бір сағаттың көлемінде Көкбазар маңындағы кептеліске барып тірелген көлік жүргізушісі қойын қалтасынан темекісін алып, түтінін будақтата тарта бастады. Оның автобус ішіне жайылған түтінге қақалып, жөтеле бастаған жолаушыларға тіптен назар аударғысы жоқ. Алайда біздің микрофонды көрген жүргізуші дереу темекісін тастап, жүйкесінің тозғанын айтып ақтала бастады. Темекінің жағымсыз иісіне тұншығып отырған жолаушылардың бірі Светлана қоғамдық орындарда темекі шеккен үшін қолданылатын жазаның күшейтілгенімен автобус жүргізушілерінің жұмыс орнында жаман әдетті тастамағандығы туралы айтады.
Мен бүгін осы автобуспен соңғы аялдамаға дейін жүргенімде жүргізушінің 5 рет темекі шеккенінің куәсі болдым. Ал мына жігіт қайта 1-2 рет шекті. Жалпы заң күшейтілгенімен автобустың шоферлары оны қаперлеріне делер емес.
Айдос есімді студент автобустан бөлек басқа да қоғамдық орындарда темекі шегу мәселесі ушығып тұрғандығын, заң қабылданғанмен оның сақталуын ешкімнің де қадағалап отырмағандығына қынжылады.
Общественность пиво шуба болмайды деп закон шығарды, дұрыс па? Оны да ешкім орындап жатқан жоқ, мен көріп тұрған жоқпын, ішіп жүрмін. Мен ана өттен пиво жатыр. Мен мысалы тұрамын, темекі кемшек темекі шегіп тұр. Шаштарызды жұмыс уақытын кезінде бақылайтын адам специально қою керек онда темекі шығарды.
Ал 79-шы автобус қарасты 4-шы автопаркке хабарласқанымызда мекеменің директор орынбасары Базарбай Қараулы заң шыққалы бері жүргізушілерге қатаң ескертулер жасалып, мұндай оқиғалардың ілкіде бір кездесетіндігін айтты.
Атқан 4-шы күні совет безопасын жүргізеді. Ол не тек сверх бойынша жолда нарушение болады, правасын алдырып қояды, не үшін алдырып отыр. Соның барлығын мысалы бүгін разбор жасаймыз. Жұмыста тоқтамыз қоямыз, сегіз шегісінде, арақ шегісінде деп келетін болса айтамыз.
Темекі түтінінен азат Қазақстан үшін қоғамдық коалицияның үйлестірушісі Алма Жәлелқызы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс қоғамдық орындардағы шылым шегу мәселесіне елеулі қозғау сала алмай отыр дейді.
Жаңа салық кодексінде темекі шығарушы компанияларға салынатын салық мөлшерін 3 жылдың ішінде 30% арттыру қарастырылған. Ал қазір ол салық темекінің бағасына шаққанда фильтрінің бар жоғына байланысты 13%-дан 18%-ға дейін құбылып тұр. Алайда бұл жеткіліксіз. Салықты қазірден бастап 30%-ға жеткізу керек. Жыл сайын баға индексациясын жүргізу қажет.
Сондай-ақ бұл ұсыныстарын коалиция үйлестірушісі Қазақстан президентіне видео сұрақ ретінде жолдағандығын айтты. Еске сала кетсек, мемлекет басшысы қарашаның 13-ші күні Қазанның 30-шы жұлдызынан бері тікелей желі арқылы қойылған осы сынды басқа да халық сауалдарына жауап бермек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Айбет окунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта алем тынысы, тәуелсиз ахпараттар, соңгу жаңалыктар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдату туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Осыған байланысты Азаттық радиосы азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын.
Дөңгелек үстелге қатысқандардың көпшілік пікірі бойынша аталмыш заң жобасы қарапайым азаматтардың мүддесі емес, жемқорлыққа белшеден батқан билік өкілдерінің заңсыз істерін әшкерелеуге жол бермейді. Үшін қабылданбақшы. Тағы бір пікірге сәйкес аталмыш заң жобасы президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жариялау мүмкін әшкере материалдарын алдын алу мақсатында әзірленді. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкідай Бестай, ал біз өздеріңізбен бүгінге қоштасамыз.
Сау болыңыздар. Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Мемлекет басшысымен кездесуден шыққан Суареш парламенттік ассамблея Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ұсынған кандидатурасын әрдайым қолдап келді деді. Қазақстанда діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз, деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш. Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық қаржы полициясы басшысының орынбасары ұсталды деп хабарлады қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына. Олардың айтуынша, 5 қарашада Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті төрағасының орынбасары есірткімен ұсталған. Оның қалтасынан табылған есірткі заттары гашиш және марихуана екенін химиялық сот сараптама қорытындысы көрсетті делінген ол хабарламада. Бұл іс бойынша департаменттің тергеу басқармасы қылмыстық кодекстің 259 бабының 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғады. Жедел тергеу амалдары одан әрі жүргізілуде деп хабарлайды баспасөз қызметі. Тәжікстан астанасы Душанбеде сейсенбі күні ТМД елдерінің қорғаныс министрлері кездесіп, 57-ші кеңесін өткізді деп Азаттықтың тәжік қызметі хабарлады. ТМД-ның қорғаныс министрлерін Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қабылдаған. Бұл кездесуде достастық елдерінің әскери-саяси және әскери-техникалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Тәжікстан жетекшісі аймақтағы әскери құрылымдардың өзара бірлесе жасаған жұмысы ТМД кеңістігіндегі басқа да салаларды дамытуға үлгі болады деген үмітін білдірді. Душанбедегі кездесуде терроризм, экстремизм және заңсыз есірткі айналымына қарсы күрес мәселелеріне ТМД-ның қорғаныс мекемелері арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге баса назар аударылды. Сейсенбі күні Корей түбегінің батыс жағалауында оңтүстік және солтүстік кореялық соғыс кемелері оқ атысты. Оңтүстік Кореяның әскерилері солтүстік кореялық күзет қайығы елдің даулы шекара сызығынан өтіп кетіп, екінші тараптың ескерту оқ атуына түрткі болды деп отыр. Оңтүстік кореялық бригадир Ли Кидің Сеулдегі журналистерге айтуынша,
"Кёжон күчүгө тара кёнго сагёгу ража.
Біз хаттамаға сәйкес ескерту оғын аттық. Солтүстік Кореяның күзет кемесі тікелі біздің кемеге оқ атты. Сосын біз оған жауап ретінде атып, олардың кемесі кері қайтты. Біздің ешқандай жасағымыз жарланған жоқ, деді ол. Оңтүстік Корея бұл атыстан солтүстік кореялық кеме қатты зақымданды деп отыр, бірақ олардан адам шығыны туралы мәлімет жоқ. Жапонияның сыртқы істер министрлігі мәлімдегендей, Жапония алдағы 5 жылға Ауғанстанды қайта құруға көмек ретінде 5 миллиард доллар беруді жоспарлап отыр. Сейсенбі күні таратылған сыртқы істер министрлігінің хабарламасында бұл қаражат тікелей ауған күштерін құруға, ауыл шаруашылық және басқа да салалардың инфрақұрылым жобаларына салынады делінген. Жапонияның бұл мәлімдемесі ақш президенті Барак Обама жұма күні Токиоға барып, сенбіде премьер-министр Юкио Хатоямемен келіссөздер өткізеді деп жоспарланған тұста айтылды. Жапония үкіметі қазіргі таңда Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге қолдау ретінде Үндістан мұхитында жандармай құю миссиясын орындап келеді, бірақ ол миссия қаңтар айында аяқталады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Ауғанстанның президенттік сайлауы жаппай бұрмалаушылықпен болды деген күдіктерге қарамастан шындыққа сай заңды болды деп мәлімдеп отыр. 192 елден тұратын ассамблеяның бірауыздан қабылдаған қарарында Ауғанстанның жаңа сайланған президенті Хамид Қарзайды заң талаптарын күшейтуге, жемқорлықпен күресіп, сот жүйесін дамытуға шақырған. 20 тамызда өткен сайлау кезінде заң бұзушылықтар болды деп Қарзайдың қарсыласы дауыс берудің екінші турына қатысудан бас тартқан, бірақ Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы Хамид Қарзайдың елді одан әрі басқару құқына күмән келтірмейтіндігін айтып отыр. Сейсенбі күні Кабулда Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдті Ауғанстан президенті қабылдады. Билд өзінің бұл елге сапары Еуроодақтың Ауғанстанға көмегін бастап, соңғы айлардағы сайлау дағдарысынан кейін Ауған саясатымен жақынырақ танысу мақсатында болып отырғандығын айтты. Еуроодағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Карзай президент болып қайта сайланды деп жарияланғаннан бері бұл елге сапармен келген алғашқы батыстық ресми өкіл болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Техастағы Форт Худ армия базасына барып, психиатр дәрігердің оғынан қаза тапқан 13 әскерді жерлеу рәсіміне барды. Госпиталь ресмилері сарбаздарға оқ жаудырған армия майоры Нидал Малик Хасанның есін жиып, сөйлейтін жағдайға келгендігін айтып отыр. Алайда ресмилер Хасанға қандай ем жүріп жатқан, немесе оның тілге келгенде не айтқаны туралы мәлімет бермеді. Өткен бейсенбі күнгі шабуылында 39 жасар Хасанның өзіне қарсы оқ атылып, содан бері ол комада жатқан. Бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдарында Хасанның Әл-Қайда террорлық ұйымы мен байланысы барма деген мәселе тергелген еді. Федералды барлау агенттігі бұл атыста террорлық сипат жоқ деп айтып отыр. Оның ісі әскери сотта қаралады деп күтілуде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың алдағы хабарында азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта өткізген дөңгелек үстелін ұсынамыз.
Сонымен өздеріңізге жақсы мәлім, өткен аптада Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өмірі туралы мәліметтер мен телефон әңгімелерін және хаттарын, сондай-ақ дүние мүлкі мен ақша салымдарының құпиясын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды қарастыратын заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Заң жобасын екінші оқылымда қарау қарашаның 11-іне белгіленіп отыр. Адамның құқын қорғаушылар мен тәуелсіз баспасөз өкілдері бұл заң жобасына қарсы шықты. Олардың пікірінше, ресми билік өкілдеріне өздерінің заңсыз жинаған дүние мүлкін немесе заңсыз әрекеті туралы журналистік тергеу жүргізген баспасөз құралдарын қудалауды заңдастыру болып табылады. Сонымен құрметті қонақтар, әңгімені парламент мәжілісінің қарауына қабылданған заң жобасының өзінен бастасақ, заң жобасының мәтінін бәрімізге осы заң бойынша мәжілістегі жұмыс тобының мүшесі Рамазан Сәрпековтен қысқаша сипаттап беруін өтінеміз. Депутат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Енді жүйелеп айтатын болатын болсақ, заңның негізгі мәтіні мынау бізде қазір өз қолданыста жүрген заң бар, 142-ші бап деген бар, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде. Сонда жеке өмірге қол сұғылмаушылық деген бар, адамның жеке өмірі туралы немесе оның отбасы құпиясын құрайтын мәліметтерін оның келісімсіз жариялап жіберу немесе тарату, осы әрекеттердің жәбірушілерге құқықтарына немесе оның өміріне бір заңды мүдделеріне зиян келтіретін болатын болса, жаңа айыппұл салынатын мәселе қаралған екінші бабында дәл осындай әрекеттер заңды қызмет бабын пайдаланып немесе мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе жариялар түрде жариялайтын болатын болса, жаза қолдану туралы норма енгізіліп отыр. Негізгі қазіргі біз пікірталас туғызып жүрген осының төңірегіндегі әңгіме.
Рахмет, депутат мырза. Адвокат Төлеев Мұстахым мырза, сөз болып отырған заң жобасы бойынша сіз не айтар едіңіз?
Қайырлы кеш, мен де амандасайын, құрметті қауымдар мен қатысушыларға. Өз тарапынан айтайын дегенім, мысалы қазіргі таңдағы қолданыстағы бар адамдардың жеке басының мүддесін жаңа тағы да құқықтарын қорғайтын қылмыстық заңдарда да басқа салалық заңдарда дағы талаптар жеткілікті. Соның өзі қазіргі таңда жүзеге асырылмай жатыр. Мысалы жеке үйдің табалдырығын, мысалы былай қарапайым қазақ тілінде айтқанда, заңсыз ешкім бұзып кіре алмайды үйдің иесінің рұқсатынсыз. Бірақ та ондай жағдайлар қазір кең етек алған. Соның өзінде де құқық қорғау органдары оны қылмыс әрекеті деп есептемейді, тіркеуге алмайды. Басқа да әртүрлі заң салаларының қазіргі жұмыс істейтін баптар соның қағидалары жүзеге асырылмай жатыр. Соған қарағанда мына қазіргі талқылайын деген, заңдастырайын деген жоба орынсыз. Оның негізгі мақсаты мына мемлекеттік қызметкерлері жемқорлықтың белшесіне батқан өзінің жеке құпиялығын сақтау мақсатында, жауапкершіліктен жалтару мақсатында сондай өздеріне жеке басына қажетті заңды қабылдайын деп жатыр. Соның үлгісі ретінде мына Дархан Кәлетаев Нұр Отан партиясының бірінші хатшысының орынбасары өзінің жеке басының декларациясын жариялайын дейді, бірақ та өзінің заңды некелі болған әйеліне декларациясын жариялауға құқығым жоқ дейді. Мысалы, былай айтуға болады, ол өзінің жеке басының құқығы деп. Бірақ та мен онымен келіспеймін. Себебі Дархан Кәлетаев өз тарапынан осындай жағдайда барлық мүлікті, бар жоқ байлығын әйелінің атына жаза салады да, менде ештеңке жоқ дейді. Барлығы әйелінде болып шығады. Сондықтан әртүрлі салада өзінің құпиялығы бар, аттары бар. Сондықтан мен ондай заңға үзілді-кесілді қарсымын.
Рахмет, Мұстахым мырза. жол партиясының серкесі Байменов Алиха Мырза, сөз кезегі сізде.
Негізі қай заң болмасын, жоба ретінде енгізілгенде қоғамда өзектілігі дәлелденген, қордаланған мәселелер шешуге бағытталуы керек. Кеше осы заңды мәжілісте қорғаған кезде сол вице-министр Бекетаевтың айтуына қарасаңыз, 2006 жылы осы 142-143 бап бойынша 4 ақ оқиға тіркелген екен, 2007 жылы 9, 2008 жылы 11 ақ оқиға. Ал осының өзі бұл мәселенің өзектілігі дәлелденбегенін көрсетіп отыр. Керісінше, үкімет өзінің заң шығару бастамаларында қоғамдық үрдістерді зерделей келіп, қай сұрақтар бойынша азаматтардың құқығы аяққа тапталып жатыр. Қай бастар бойынша конституцияда көрсетілген азаматтардың құқықтары жүзеге асылмай жатыр. Осы мәселелерді шешуген заң дайындау керек еді. Сол себептен әрине бұл заң ойдан шығарылған заң секілді. Ал енді егер біздің үкімет және парламент қоғамда қордаланған және азаматтардың жаппай құқығы аяққа тапталып жатқан мәселелерді шешкісі келсе, не себептен соңғы жылдардағы сайлаудың нәтижелеріндегі жүздеген мыңдаған адам құқығын аяққа таптау нәтижесі сараланып жаңа заң қабылданбайды? Не себептен мемлекеттік тіл мәселесі бойынша мыңдаған түрлі-түрлі деңгейде заң бұзылып жатады, осыған ешқандай назар аударылмайды? Не себептен азаматтардың меншік құқығы аяққа тапталып жатқанда соны реттейтін заң қабылданбайды? Не себептен қаншама қоғамдық ұйымдар бейбіт шеру өткізуге, бейбіт жиналыс өткізуге, көшеде митинг өткізуге тапсырыс берген кезде бәрінен теріс жауап алады? Міне, азаматтардың конституциялық құқығы жүзеге аспайды. Осыны саралап неге соны жүзеге асыруға заң қабылданбайды? Не себептен сыбайлас жемқорлық туралы баспасөз бетінен талай-талай ақпарат болып жатқан кезде соның біреуі туралы бастама көтермейді? Соның біреуінің түбірін талдап, оны алдын алатын шаралар туралы бастама көтермейді? Яғни бұл қоғамда өзектілігі дәлелденбеген, үкімет өздерінің қазіргі бір белгілі бір мәселелер бойынша өздерінің мемлекеттік шенеуніктермен депутаттардың да үлкен лауазым иелерінің ғана мүддесін қорғайтын заңды бастама ретінде көтеріп отыр. Бұдан бір сұрақ туындайды. Не себептен біздің заң шығару жүйесі Рахат Әлиевтің жетегінде жүру керек? Соңғы 3-4-5 айды қарасаңыз, біздің заң шығару жобасының күн тәртібін Рахат Әлиев анықтайтын секілді. Ол өзі бір ішіп жеп алып құсып жатқан адам секілді қазір. Ал енді соған байланысты біз бүкіл қоғамдық мәселелерді қордаланған қоя тұрып, бір жалқы мәселені шешуге ғана заң шығаратын секілді. Сондықтан бұл заң қоғамды алға жылжытатын заң емес, және бұл заң керісінше Қазақстанның дамуына тұсау болатын заң.
Рахмет, Алиха Мырза. Оппозициялық Азат партиясының бас хатшысы Қосанов Әміржан Мырза. Сіздің қосарыңыз бар ма?
Енді қысқа сөйлей беріңіз, сондықтан қысқаша ғана тұрғымдай. Біріншіден, меніңше бұл заң талпынысы жеке өмірге ешкім қол сұға алмайды деген адами принципті пайдаланып, азаматтардың емес биліктің жеке өмірін қорғау заңы болып тұрған сияқты. Өйткені осы ішіндегі бірнеше бапқа, бірнеше тұсына қарайтын болсақ, бұлар Қазақстанда тұрып жатқан миллиондаған азаматтардың емес, ертең әйбір бәлеге ұшырап қалады ау, әйбір шетін бір ақпарат кетіп қалады ау деген бір бастық сынақтардың сойылын соққан заң сияқты болады. Мен мысалы екі нәрсені ғана әзірше айта тұрайын. Біріншіден, бұл жерде тек қана журналистер емес, құқық қорғау органдарының қызметкерлері де, яғни осыған айыпты болған, жазаланады деген бар. Ал оның өзі жаңа Алихан Мырза айтқандай, соңғы кезде әртүрлі замани ақпарат құралдары арқылы елге жетіп жатқан биліктің абыройын айрандайтып жатқан ақпараттарға байланысты. Екінші мәселе, бұл заң жобасының осыншама әсіресе журналистер секілді мінезді билікке өзінің пікірін ашық айта алатын қауымға байланысты заңның жасырын ешкімнен ақылдаспай, сол журналист қауымының өзіне сұрау салмай қабылдануы осы бүгін емес кеше болып жатқан оқиғаларға деген бір биліктің бір өзінің реакциясы деп білемін. Ал үшінші қосарым, бұл жерде маған ұнамайтыны көбінесе көп мына бір бағында прокурордың өкілеттігі айтылып кеткен. Неге прокурор шешу керек? Неге осында айтылған кейбір болашақта айтыла жататын жайттер жеке өмірге байланысты? Мәселен, жеке ақшалай шоттары мен салымдарына байланысты азаматтардың. Егер ол мемлекеттік бюджеттің басында тұрған миллион болсын, миллиард болсын, сол ақшаның қалай жұмсалуы керек, соны шешіп отқан шенеунік болса, оның ақшалай салымдары жеке өмірінің құпиясы ма, әлде қоғамға жария болу керек мәліметтер ме? Міне, сондықтан да осы жерде меніңше сотқа жүгіну арқылы, сотта жүріп кез келген журналист өзінің әділеттігін дәлелдей алатын болса, ол бастан бұл заңның ішінде прокурордың өкілеттігі күшейіп кеткен. Сондықтан әзірше ең басты тұжырым, біздің қазіргі парламент халықтан, қоғамнан жасырып осы заңды ұсынып, тез-тез қабылдатып жіберу, сол қолына қамшы ұстап, бұл пойызды тоқтатқысы келіп тұрған бір адамға ұқсап тұр ма?
Рахмет, Әміржан мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, осы күні үстінен тергеу жүргізген Қазақ атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің өзінен тағылған айыптар негізінде сот үкімі бойынша жазаға тартылған журналист Рамазан Есіргеповтің, Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшыларының ісіне қатысты адамдардың және тағы басқалардың жақын туыстарының мәлімдеуінше, олардың үй және сымсыз телефондары тыңдалып, соңдарынан аңду қойылды. Олардың телефондарын рұқсатсыз тыңдағанын ұлттық қауіпсіздік комитеті үзілді кесілді теріске шығарса, ал бас прокуратура Азаттық радиосының арнайы сауал телефондарды тыңдауға және олардың соңдарынан аңду қоюға рұқсат бермегенін мәлімдеді. Қалай дегенде, ісі тергеліп жатқан немесе сотталып үлгергендердің туыстарын айтпағанда, бірқатар тәуелсіз адвокат та телефондарының тыңдалатынын үнемі мәлімдеп келеді. Ал Қазақстан азаматтарының жеке өміріне қол сұғуға қарсы жазаны қатаңдату туралы заң жобасының қабылданатынына еш күмән болмаса керек. Бірақ заң қабылданған соң Қазақстан азаматтарының жеке өміріне ресми билік тарапынан қол сұғу тыйыла қоя ма? Ол бір. Екіншіден, заңның мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ететін механизмдері қарастырылған ба? Депутат Сәрпеков Рамазан мырза, сөз кезегі сізде.
Мен азаматтардың айтқан пікірлерін мұқият жақсы тыңдадым. Дәл мына қарап отырған заң, бұл біздің қоғамымыз жаңадан енгізіліп жатқан заң емес. Осыдан 5-6 жыл бұрын осы біздің қылмыстық кодексіге енгізілген норма. Ол кезде әлейіп тұрмақ басқасында мәселесі сүртін ғана айтылып жүрген дүниелер болатын жаңағы. Сондықтан енді заңды жетілдіру қалай болғанда ол аяқ астынан туындайтылатын дүние емес, ол үкіметтің алдын ала жоспарлаған мәселесінің негізінде туындайтын дүние. Дәл осы мына қарап отырған заң жоспары 2007 жылы қараша айында үкіметтің заң шығару жоспарының ісіне енгізілген рет-ретімен келе жатқан бір кезеңіне сәйкес келіп қойған мәселе, айта кетейін дегенім жаңағы. Оның сыртында жаңағы бір арнайы бір топтың мына депутаттардың ба басқа біреулердің жаңағы мәселесін көздейді деген сияқты мәселеге мен мүлдем қосылмаймын. Егер шын мәнінде де мынау азаматтардың жеке өміріне қатысты мәселелерді бұзып, сол жайында шынында да жаңа шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты кім болса да тарататын болатын болса, оның алдында бірдей ол депутат бола ма, ол басқа бола ма? Жаңа әлекең айтып кеткен 6 адам, 9 адам, 11 адам жыл сайын саны көбейіп келе жатқан дегеннің ішінде мен сізге айтайын, дәл осы бап бойынша бірде бір журналист қылмысқа тартылған емес. Қылмысқа тартылып отырғандарын қайта біреудің қарамағында істейтін біреу жайындағы немесе өзінің үстіндегі бастығына жайлы қарсы мәліметтер беріп, соның сот процесі барысында анықталмай, соның лақап мәселе екендігін дәлелденген кезде қылмысқа тартылған адамдар, яғни қылмысқа тартылған адамдар тек қана журналистті біреулене беру деген дұрыс емес. Қалай болғанда да қоғамға мәселені көтерген уақытта оның үстіне мына жаңа пікірталасқа қатысып тұрған адамдардың пікірлеріне қоғамда көп азаматтар жаңа құлақ түретін азаматтар. Сондықтан айтқан уақыттың өзің барған соған көзіңді жеткізіп барып, осы мәселе қалай екендігін айтқан дұрыс па деп ойлаймын жаңа. Әлі де болса енді алда екінші оқылым бар, оған қанағаттанбайтын болатын болса әріптестер үшінші оқылымға шығаруға болады. Осы 107 депутаттың барлығының пікір бір жерден шығып отқан шамалы. Егер осыған шын мәнінде де қарсылық танытып, мына жер дұрыс емес екен дейтін болса, қайсысы болса да көтеріп, оны ары қарай жетілдіруге правалары бар жаңа. Оны да көрерміз енді. Сондықтан бұл әлгі біреудің мүддесін көздеп, немесе өзіміз осыған атағымыз шығарып алайық деген сияқты қаралып отқан мәселе емес. Бұл енді жоспарланған заңның кәдімгі реттік бір заңның жобасын қарап отқан сияқты. Енді мен бірінші жылы парламент қабырғасында отырған жоқпын. Сондықтан қолымыздан келгенше әділетті қоғамға жұмыс істейтін сияқты заң қабылдасын деген мақсатымыз, менің айтайын дегенім. Рахмет.
Жақсы, адвокат Төлеев Мұстақым мырза, сіз қандай пікір айтасыз?
Айтайын дегенім, мысалы Сарпеков мырза мен келісемін. Себебі ол кісіден басқаша жауапты мен күтпедім. Себебі басқаша заң жобасына азаматтық тұрғыдан, патриоттық сезімнің тұрғыдан айтса, Рәкен ертен мысалы депутаттың қатарынан қалуы мүмкін. Тек қана мына жұмыс тобынан емес, мәжілістің сыртында да мүмкін. Маған өкпелемесін, кешірім сұрайын. Ол міндетті түрде соны жүзеге асыру міндетті. Басқа пікір мен айтады деп даже үмітімде болған емес. Ал енді бүгінгі таңда біздің мемлекетіміз иә жетілдіру керек заңдарды. Біз ОБСЕ-ға төрағалық етуге дайындалып жатырмыз. Ол барлығы дұрыс. Өркениетті мемлекет ретінде танытуымыз керек өзімізді. Ниет дұрыс. Бірақ та қазіргі таңда басқа салалардағы заңдар аяққа тапталып жатса, жүзеге асырылып жатпаса, заңдар бұрмаланып, теріс қолданылып жатса, қанша қажеттілігі бар осы заңның жобасы? Соны ұйқыдан шошып оянғанда емес, орынды-орынды сатысымен кезегімен жүзеге асыру керек қой, оны қабылдап дегендей. Басқа саладағы заңдар шикі. Жүзеге асырылмай жатыр. Бағанағы сіз біздің бойынша айтып кеттіңіз. Қанша азаматтар зардап шегіп жатыр. Бюрократиялық кезегіштер көп. Соған неге көңіл бөлмейді? Соған ішіміз күйіп пісетті. Мен арқасында өзім патриот болғандықтан, заңгер болғандықтан күнделік мына азаматтық дауларға, қылмыстық істерге қатысып жүрміз. Сонда заң біреу, бірақ та оның пайдалануы әртүрлі. Білдіңіз бе? Мысалы, заңда қалай үзілді кесілді қара сиямен ақ қағазға жазылған, бірақ та оны теріс қолданады заң саласындағы қызметкерлер. Сондай жағдайда біз енді білмеймін, келешегіміз бұлыңғыр соңын қарағанда. Үкіметтің тапсырысы бойынша әділет министрлігі ұсынады, парламент екі қолымен көтеріп ондай заңды қабылдайды. Мен оған кәміл сенемін. Бірақ та оның пайдасы қаншалықты? Біздің қарапайым қазақ халқының мүддесін шынайы қорғай ма, кері әсері келе ме? Оны уақыт көрсетеді. Рахмет.
Байменов Алихан Мырза, сөз кезегі сізде.
Айтайын дегенім, енді үкімет әрдайым бұл заңның қажеттілігін дәлелдеу керек. Ал енді осы заң ұсынылғаннан бері қоғамдық пікірдің екі ұдай болып бөлініп және көптеген журналшылар қоғамы құқық қорғаушылар ашық хат жазғаны белгілі. Егер парламент осыған құлақ түретін болса қоғамдық пікірге, онда бұл заңды 18 минутта қабылдамас еді. Сол себептен Рәке, мен айтайын дегенім, үкімет бұның қажеттілігін, өзектілігін дәлелдеген жоқ. Оны біз бәріміз көріп тұрмыз. Екіншіден, егер сіздер осы заңның ары қарай шенеуніктер мен жоғары лауазым иелеріне, оның ішінде депутаттар да бар, мүддесін қорғап кету заңына айналмасын десеңіздер, онда бірден көңілде туындайтын сұрақ. Осы заңмен бірге жария тұлғалар туралы заң керек. Яғни Қазақстанда қандай тұлғалар жария болып табылады? Ол президент, үкімет мүшелері, әкімдер, депутаттар, жалпы халықтың қалтасынан, яғни бюджеттен жалақы алатын адамдар. Содан соң жазу керек. Бұл заң жаңағы аталмыш лауазым иелеріне қатысты болмайды деп. Себебі оларды ешкім зорлап депутат қылған жоқ, ешкім зорлап министр, әкім қылған жоқ. Олар өздерімен барды. Халықтың есебінен жалақысын алып отыр. Ендеше халық алдында, жаңа Әміржан мырза айтқандай, халық алдында олардың белгілі бір деңгейде жариялылығы болу керек. Ал үшіншіден, егер осындай талқыланбай жатса, құлаққа аспай жатса қоғамдық пікірге, онда әрине бұл заңды соңғы уақыттағы адам әлемнің күлкісін келтіретін чат пен блогты бұқаралық ақпарат құралына теңейтін заңның бір жалғасы секілді қабылданады. Ал үкіметтің заңды шығару жоспарында мен мысалы чат пен блогты бұқаралық ақпарат құралына теңеу деген норманы көрген жоқпын. Үкіметтің бағдарламасын мен оқығанмын. Мен мысалы үкіметтің бағдарламасында тура осы бүгінгі сіздің айтып отырған заңыңыздың мазмұны, оның аты ғана емес, мазмұны осындай деп келтірілген емес. Ал бұл ерекше маңызды заң. Себебі ертең біздің бұқаралық ақпарат құралдары тежеуге ұшырайды. Кеше ғана премьер-министр Мәсімов айтып жатыр, біздің халықтың көпшілігі Ресей бұқаралық ақпарат құралдарын көреді екен деп. Иә, біздің халық бүгінгі күні Жириновский мен Зюгановты жақсы таниды. Мына заң шыққаннан кейін одан сайын билік та саяси процесте қоғамнан жабыла түседі. Міне осы жағын ойланғандарыңыз жөн, екінші оқылымның алдында.
Рахмет. Қосанов Әміржан мырза, сіз не айтасыз?
Менше мәселенің бір жағы бар, яғни бұл заң қай кезде қабылданып жатыр? Қазақ айтады ғой, аузы күйген үріп ішеді дейді. Сондықтан осы уақытқа дейінгі әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінің, прокуратураның, оларға тікелей бағынышты сот жүйесінің масқара процестерін көрген, оның ішінде соңғы кезде жиіленіп кеткен журналистер, газет редакцияларының соттау процестерін көрген, әрине қорыққанды қос көрінеді. Бұны кез келген журналист өзіне қарай бағыттайды. Өйткені сіздер жазыпсыздар, 5 жыл бас бостандығына айырылады. дейді. Бүкіл мүлкі тәркіленіп деді. Әрине, кез келген журналист ол бәлесінен аулақ деп қашады. Ол бір. Екіншіден, бізде неге осы күнге дейін дәстүр жоқ? Сіз айтып отырсыз, бірінші оқиын деп. Мынандай ұсыныс айтайын сізге. Онда сіздер қоғамда осындай тіпті мына Азаттық радиосына дейін, Прагаға дейін ұласып кеткен пікірталас болмау үшін неге елдің ішінде осы екінші, үшінші оқиының алдында журналистер конгресі бар, журналистер одағы бар, тәуелсіз басылымдардың редакторлары бар. Бәрін парламентке жинаңыздар, бәрін отырғызып қойыңыздар, көзіне бақырайтып тұрып, жаңағы бізге айтқан дәлелдерді айтыңыздар. Мүмкін сіздің заң жобасы қолғап кетер. Сондықтан бізде дәстүр жоқ. Бізде әсіресе осында қоғамдық сипаты бар. Қазір мына ауылдан бастап Астанаға дейін жемқорлықтан қор болып жүрген қазақтың басқа сіздің ана айтылған келтірілген үлкен құқықтық, заманалық дәлелдеріңізге олар қарамайды. Сондықтан меніңше парламентте сондай бір дәстүр орнату керек. Бұндай заң бұрын да болған. Алдымызда сайлаулар келе жатыр. Алдымызда баспасөздің рөлі одан сайын күшейе түседі. Алдымызда осы ертең үлкен биліктен дәмеленген шенеуніктер өздерінің осы заңсыз жинаған меншіктерін қалай қорғайтынын ойлай бастайды. Сол кезде әрине парламент соның рөлін атқарады. Сосын ең соңғы айтарым, өзіңіз сенесіз ба ертең осы бір партиялық парламенттер екі бір депутат шығып сізге қарсы сөйлейтін? Нұр Отанның бір оқы шығып алып, айналайын Рамазан Сәрпеков мырза, мынауың дұрыс емес екен, мен қарсымын деп бірқайсысы айта алады? Ешкім айта алмайды. Өйткені ол жерде бөгде ойдың бір өкілі жоқ. Бәрі де сол бәлесінен аулақ, осы үкімет түсініп жатыр екен, қолдай салайық дейді. Міне мәселе сонда болып тұр. Осы жағына мен Әлихан Бәйменовтің пікірімен толық қосыламын.
Рахмет, Әміржан мырза. Құрметті қонақтар, сөз қосқысы келгендер жоқ па?
Сіз айтсам болады ма, Рамазан Сәрпеков?
Әрине.
Адвокат азамат айтып кетіп отыр, орындалу барысында заң бұрмаланып жатады, теріс шешімдер қабылданып жатады деген оны жасыратын да дүние емес, бірақ ол бәрімізді ойландырып жүрген дүние. Ал мына заңның мәселесі бойынша, мысалы үшін, дүние мүлкін конфискелеу деген мәселе бұның ішінде мүлде жоқ. Мәселе сол хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф хабарлар немесе басқа құпияларды таратқан уақытта қолданған жаңағы техникалық құралын тәркілеу мәселесі.
Енді құрметті қонақтар, шағын құлақтандырудан кейін әңгімемізді әрі қарай сабақтаймыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бүкіл дүниежүзілік қаржы экономикалық дағдарыстың теріс ықпалы әсіресе ауыр батқан және енді екі айға жетпейтін уақыттан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделді де мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болатын Қазақстанда дәл қазір қандай заңды шұғыл қабылдау қажет? Қандай заңды қабылдаудың уақыты келді? Депутат Сарпеков Рамазан мырза, сіз не айта аласыз?
Мен енді алдын ала мынандай заңды мен бүгін ертең қабылдап тастаймын деп айтудан аулақпын. Қазақ айтады ғой, арық сөйлеп семіз шыққан қай уақытта болса да жақсы дүние деп. Ал енді бүгінгі күнге айғайлап тұрған мәселенің бірі, әрине мынау лауазымды тұлғалардың төңірегіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы біріне бірі қол ұшынан дем беріп кету мәселесінің төңірегіндегі оны әлі де жетілдіру тұрғысында жұмыс жасау керек деп өзім жеке басым ойлаймын. Себебі кейбір механизмдері өмірдің өзі көрсеткендей оқысаңыз әпідемі дүние заң, ал қолданысқа барған кезде соның оғанда қарсы бір амалдарын тауып кетіп жатқан дүниелер бар. Яғни өмірдің өзі соған бізге итеріп беріп отыр. Міне осыны ары қарай жетілдіретін болатын болсақ, кішкене тепе-теңдікке әкелетін тұрғысында біраз шаруалар шешілер ме еді деп ойлаймын.
Әлихан мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ма?
Иә, қазіргі қолданыстағы конституция аясында бірінші кезекте жергілікті өзін өзі басқару туралы заң қабылдау керек. Былтыр қабылданған заң ол жай көз бояу секілді. Оның ішінде және тікелей жергілікті өзін өзі басқаруға арналған баптары өте аз. Сол себептен толыққанды конституцияда көрсетілген міндетті орындап, жергілікті өзін өзі басқару, яғни әрбір елді мекенде өздері сайлайтын мәслихат, әрбір елді мекенде өзі халық сайлайтын әкім болатындай жүйені енгізу керек. Екіншіден, парламенттің және мәслихаттардың конституцияда көрсетілген құқығын толық жүзеге асыратын заң жүйесі керек. Біздің парламент бүгінгі күні үкіметтің іс-қимылын халық атынан қадағалай алмайды. Үшіншіден, сайлау, бұқаралық ақпарат құралдары және азаматтардың жиын шеру өткізу құқығы туралы заңдарды қайтадан қабылдау керек. Міне осы заңдар таяу арада дайындалып қабылданатын болса, онда біз сөзсіз саяси жүйеміз алға жылжыды. Сонда ғана біз төрағалық емес, төрағаға қоятын ерекше талап жоқ. Бірақ жалпы сол ұйымға мүше ретінде өзіміздің міндеттемелерімізді орындар едік.
Рахмет, Алиха Мырза. Қосанов Әміржан Мырза.
Біріншіден менде 2010 жылы төрағалық болғандықтан Қазақстанда демократиялық сипатта қой үстіне бос торғай жұмыс қалайды деп ойламаймын. Өйткені ОБСЕ-ге төраға болып жатса да қазақстандық саяси режим журналистерді соттап жатыр, тәуелсіз басылымдарды жауып жатыр, мынау секілді дүдамал заңдардың жобасын жасап жатыр. Біз өзіміздің ойымызды ертеректе айтқанбыз, яғни ОБСЕ-ге төрағалық болудың алдында экономикалық, әлеуметтік мәселелерден бөлек сайлау, жиналыстар, жиындар, шерулер, митингілер, саяси партиялар, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты заңдарға демократиялық өзгерістер енгізу керек дегенбіз. Ең соңғы айтарым, бізде бәрін қазір ақорда шешіп отырған кезде парламент ләббай тақсыр деп ақорданы ұсынған барлық шешімдеріне құлшына еңбек етіп жатқан кезде бұндай тепе-теңсіздік жағдайда сіздің мына заң жобаңызда тепе-теңдік болады деп ойламаймын.
Рахмет. Осымен азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел аяғына жетті. Оған қатысқандар Рамазан Сарпеков, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа жөніндегі комитетінің мүшесі әрі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды қарастыратын заң жобасы бойынша жұмыс тобының жетекшісі, Әміржан Қосанов, белгілі қоғам қайраткері, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы, Алихан Байменов, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, демократиялық Ақжол партиясының төрағасы және Мұстахым Төлеев, белгілі қоғам қайраткері, заңгер, адвокат. Дөңгелек үстелді мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Қонақтарымызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.